Atbalstīt tos vecākus, kuri strādā vai vēlas atgriezties darba tirgu, ir bērnu dārza funkcija. Daugavpilī šāds piedāvājums ir un aug to ģimeņu skaits, kuri, kā stāsta Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, šo piedāvājumu arī izmanto.
Nu, pēc pēdējās informācijas ir katru dienu pieaug bērnu skaits bērndārzā. Ja? Dotajā brīdī no 28 bērndārziem, tā saucamā pirmškolas izglītības iestādēm, mums 16 ir slēgtas. Pārējās 12 ir izveidotas dežūru grupas, kur vecākiem ir tiesības bērnus atstāt. Ja? Un pēc vakardienas informācijas no aptuveni 630 bērni apmeklē šīs dežūru grupas. Kādu laiku atpakaļ bija tikai 450. Ja? Līdz ar to jau par 200 bērniem pieaug. Ja? Un mēs redzam, ka tendence ar katru dienu vecāki pakāpeniski nu, sūta nedaudz vairāk un vairāk. Kaut arī mēs sakām, ka nesteidzieties, līdz 12. maijām vēl ir ierobežojumi, neriskējiet, varbūt to ir kontakts, bet mēs jūtām, ka droši vien tie bērni vecākiem jau sāk mājās apnikt nedaudz. Jā, varbūt arī darbs tur un, tas, un citas jautājumi, jā, vai domā, ka varbūt pandēnija iet uz beigām kaut kur, jā, kaut arī mēs pīki vēl neesam sasnieguši. Jā. Līdz ar to ir tāda tendence, mēs neatsakām vecākiem, jo tiešām viņam vajadzīga palīdzība un bērni iekārto dežūru grupā.
Nu jā, mēs šodien tikai pirmā dienu atnācām. Jā, iet ir, nu nav ko tur sēdēt mājās, viņi mājās tur jūk prātā, jā.
Arkādijs sava bērna pēc mēneša ilgas dzīvošanas izolācijā atgriež ierastajā bērna dārza ritmā. Pašam darbs ofisā dzīves biedrē veselības aprūpē. Arī Aigara vīri nolēmusi bērnu atsākt vest uz dārziņu.
Jo vecāki jau arī bez darba nevar visu laiku sēdēt, ja ir jāatgriežas arī darbos un kaut kas jādara viss kārtībā. Ir ievērota temperatūra, jāmērīšana, dezinfekcijas līdzekļi, viss jau distance, jā, bērniņš pa vienam ģērbjas iekšā, līdz ar to viss ir kārtībā.
Cik jums bija bērniņš ilgstoši mājās jau?
Mēnesi.
Kā tikāt galā ar to?
Mēs ņēmām atvaļinājumus. Mājas darbus arī skolotājs principā sūtīja. Un šobrīd arī vēl daļu sūta, ja, mēs cenšamies pildīt. Nu, kaut kā tā.
Kur paši strādāt kādās nozarēs?
Pašvaldības un valsts iestādēs.
Daugavpils centrā viens otram blakus uz vienas ielas atrodas divas pirmskolas iestādes. 18. Bērndārzs slēgts, 24. atvērts un uzņem bērnus arī no kaimiņu bērndārziem, stāsta iestādes vadītāja Genova Fedorkiva.
Šobrīd mūsu iestādē no mūsu 340 bērniem ir 50 bērni. No kaimiņu bērndārza 18. strādā viņu dežūrgrupa mūsu telpās. Un no 6. vidusskolas pirmskolas grupa arī ir mūsu telpās. Izskatās, ka nākamnedēļ un maijā būs vairāk vecāki interesējas, kā var atgriezties. Mēs esam gatavi viņus uzņemt. Nu, vecāki, manuprāt, uzticas bērndārzam. Ja vecāki ir organizēti, ja viņi paši ievēro šo distancēšanos, nav nekur bijuši kontaktos, tad arī bērniem, manuprāt, tad arī ir drošāk, jo viņi nav atstāti novārtā, viņi sistemātiski ir svaigā gaisā bērndārzā, drošā vidē. Manuprāt, šajā situācijā, kad vecāki izvēlas bērndārzu apmeklēt, nu, tas ir pietiekoši labi priekš bērniem.
Tāda iespēja ģimenēm ir jādot un pieprasījums pēc bērndārza pakalpojumiem Daugavpilī aug, saka arī pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.
Pēdējās nedēļas laikā bērni mazdruciņi atgriežas atpakaļ, un mēs skatāmies, ja mums vidēji bija 8-9% apmeklētība, vakar jau bija 13%. Tas izskaidrojums ar to, ka vecāki pirmo mēnesi viņiem bija iespēja paņemt atvaļinājumus, un viņi sēdēja mājās, un tagad ir jāatgriežas pamazītēm uz darbu, un vecākiem nav kur likt bērnus, un tad viņi izvēlas viņus vest uz bērndārzu. Toties lielākā daļa joprojām atrod iespēju turēt bērnus mājās.
Bērni pagaidām vēl pa mājām. Es vēl uzgaidīšu kādu brītiņu. Tas ir labi priekš vecākiem, kuriem nav kur atstāt bērniņus. Bet nu, man arī būs labi, kad pienāks tas laiks, kad es izdomāšu kopā ar vīru, ka mēs varam jau laist.
Bērndārzos šobrīd personālam, protams, ņemot vērā COVID-19 izplatības iespējamību, atbildība un rūpes lielākas. Taču, kā uzsver Daugavpils 24. bērndārza vadītāja Genova Fedorkiva, tas šādās iestādēs nav nekas neierasts.
Īpaši nekas nav mainījies, vienkārši ir visu laiku nodrošināts ar dezinfekcijas līdzekļiem. Nu, mēs esam pieraduši, ka bērndārzos vienmēr jābūt tīrībai, tāpēc nu, lielāka atbildība gulstas uz darbiniekiem. Arī bērni sistemātiskāk varbūt mazgā rokas, piedomā pie tā, jo redz pieaugušo piemēru. Es domāju, īpaši nekas nav viņu uzvedībā mainījies.
Ja bērnu plūsma pirmskolas izglītības iestādēs turpinās ietelīgi no augšu, nav izslēgts, ka Daugavpilī durvis vairs arī valkās no šobrīd slēgtiem dārziņiem. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.